O Concello de Lugo vén de rematar as obras de adecuación dun xardín na rúa Aturuxo, consistente na plantación de distintos tipos de plantas, recorte de setos e colocación dunha valla perimetral para evitar o aparcamento dos vehículos. A obra, que con un investimento de en torno de 8.000 euros, vai dar servicio a unha zona con amplia movilidade de persoas e, sobre todo, alumnos dos institutos e colexios colindantes.